Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565 fra Vincenzo Anastasi. Meta wieħed jitkellem dwar l-assedju l-kbir ta' Malta u r-rakkonti li jsemmu, mill-ewwel wieħed jiftakar fit-Taljan Francesco Balbi mill-belt ta' Correggio. Iżda kien hemm oħrajn li ġġieldu f'Malta u anke ħallew xi kitbiet ukoll. Fos dawn hemm il-kavallier Taljan fra Vincenzo Anastasi. Dan il-kavallier kien mill-belt ta' Perugia u jidher li kellu ċertu fama fi żminu. Fil-fatt, il-ħidma ta' dan il-kavallier hija msemmija fir-rakkonti tal-assedju. Fra Vincenzo Anastasi kien intbagħat mill-Gramastu de Valle b'60 soldat ieħor minħabba li l-gvernatur tal-belt tal-imdina kien ikkummenta li kellu bżonn ta' aktar soldati biex jiddefendu il-belt il-qadima. Al matul l-assedju fra Anastasi kien stazzjonat fl-imdina u kien jifforma parti mill-istaccament ta' soldati li kienu jifumma parti mill-kavallerija. Fos l-ewwel attività li ħasem fija Anastasi kien meta ippreparaw attakk għall-arrieda fl-inħawi tal-Mosta. Jidelle danna attakk seħ nar il-ħadd 3 ta' Ġunju. Dakinhar hekk kif minn fuq is-swar tal-imdina ndunaw li kien hemm stakkament żgħaj ta' truppi Ottomani, il-kavallerija Maltija niżlet biex tattakka. L-ewwel ma nbagħtu kien grupp żgħaj ta' Maltin ħallu jagħtu l-impressjoni li huma kienu ftit. Hekk kif l-Ottomani ndunaw bihom, dawn telqu għal warajhom, iżda kien hemm jistennewhom il-kumplament tal-kavallerija Maltija. Inqalet ġlieda sew u jidher li l-Ottomani marru minn taħt. Skont uħud mir-rapporti jgħidu li kienu inqatlu madwar 200 Ottoman u qabdu 3. Fil-waqt li sorsi oħra jgħidu li inqatlu madwar 80 biss. Il-Maltin ġarbu xi telfu wkoll, iżda jidher li dan kien ikkumpensat sew bil-qtil ta' numru akbar mis-suldati tal-għadu. Fost is-suldati li ħadu sehem kien hemm il-kavallier fra Vincenzo Anastasi. L-istess kavallier jidher li kien involut fit-taqtija li seħħet ħalli jkunu jistgħu jeħilsu lill-Maltin li baqgħu fl-erien tal-inħawi tal-Busket u l-irdumijiet ta' ħaddingli, meta dawn kienu attakkati minn grupp żgħaj ta' Ottomani. Hawnhekk tagħmel isemmi wkoll ir-rapport li kien kiteb fra Vincenzo. Dan kien intbagħat lil Ascanio della Cornia. Barra mid-dettalji militari li jagħti, fir-rapport nafu wkoll li l-istess kavallier kien wieħed minn dawk li mar jiltaqa' mal-għajnuna l-kbira hekk kif dawn niżlu fl-inħawi tal-armier. Minħabba li l-istess fra Anastasi kien jagħmel ir-rondi fil-kampanja, allura kellu idea tajba minn fejn kellhom jgħaddu l-istess truppi friski li waslu Malta, kif ukoll fejn kellhom jinżlu u jibdew it-triq lejn l-imdina. Fra Vincenzo Anastasi kien wieħed mill-kavallieri li ħasem attiv fl-assedju l-kbir tas-sajf tal-1565 u fl-aħħar tal-assedju fra Vincenzo kien għadu ħaj. Vincent Zammit isel milkom.